Milí studenti, toto je komentář k desáté přednášce z matematické, z analýzy investic. Dnešní téma je modelování úrokových měr a reálné opce. Takže začínáme jakýmsi všeobecným předpisem, který je pomocí diferenciální, stochastické diferenciální rovnice, která má dva členy. První je takzvaný časový, čili tam vidíme to dt a předtím nějakou funkci. A ten druhý je takzvaný volatilný, čili tam vidíme to d dvojité vt. To dvojité v je Wienerův proces, tak jak to znáte z teorie pravděpodobnosti. A zase se to násobí nějakým sigma, což může být funkce času i hodnoty toho procesu v čase. Takže tohle to je obecný model. Teď nejjednoduchší případ je, když ty B a sigma nezávisí na T. A speciální takový případ je Vašíčkův model, který byl prvním modelem pro modelování úrokových měr, navržen v roce 1977. A Oldřich Vašíček je jeden z známých českých matematiků, kteří prorazili v zahraničí, konkrétně on ve Spojených státech amerických, a Vašíčkův model, jeho jméno je známé ve financích po celém světě. Druhou alternativou, druhou možností, která se často používá, je tzv. Cox-Ingersoll-Ross model, čili model těchto tří autorů. Tam vidíme, že jediné, čím se to liší, je ta volatilní složka, čili tam přibyla ta odmocnina z XT, neboli ta volatilita už závisí na aktuální hodnotě toho procesu. V obou dvou případech ten první člen je stejný a vyjádřuje návrat k průměru, to znamená, mi je jakási průměrná hodnota, řekněme level toho procesu, a A je rychlost, s jakou se tedy k této hodnotě ten proces vrací. Parametr sigma je parametrem volatility. Trošičku složitější případ je tzv. Ornstein-Uhlenbeckův proces, ale i ten se někdy používá. A dalším příkladem je taky tzv. Hall-Whiteův proces nebo Hall-Whiteův model, který je taky v poslední době hodně oblíbený. Všechny tyto modely mají své výhody, své nevýhody, používají se za různých předpokladů. Ano. Některé z nich můžou jít do záporu, můžou mít záporné hodnoty, některé ne. Donedávna se mělo za to, že když ten proces umožní to, aby byly záporné úrokové míry, tak je to vlastně jeho nevýhoda. Situace posledních, řekněme, 5 let ukazuje, že i záporné úrokové sazby můžou mít svoje opodstatnění a najednou tyhle ty modely znovu můžou být výhodné a používají se. Tak pokud byste měli větší zájem o modely pro modelování úrokových měr, tak doporučuji další přednášku nějakou ze stochastických financí nebo stochastického modelování ve financích. Tady jenom takhle velice stručně, abyste věděli, že něco takového existuje a používá se pro modelování úrokových měr. S tím jsou spojené samozřejmě určité problémy, jako například odhad těch parametrů z dat. K tomu se používá například nějaká metoda diskretizace. A když máme teda odhadnuty ty parametry, tak samozřejmě můžeme dělat predikce, to je to, co nás zajímá. Druhou část přednášky tvoří reálné opce. To je trošku jiná problematika. Ty se týkají jednotlivých projektů, to znamená, uvažujeme, že máme nejakou skupinu projektu, každý projekt má nejakú cenu, nejaké cash flows a tak dále. A naším cieľom je tedy vybrať, ktoré projekty sa budú realizovať a ktoré ne. Tí základní predpoklady sú, že to rozhodování o financování a ty projekty sami o sobě jsou na sobě nezávislé. Ano? Čili není tady korelovanost, jako to pozorujeme u akcí v případě Markovicova modelu. Další důležitá věc je, že typicky máme neznámou tržní úrokovou míru, čili to ohodnocení podniku se nedá udělat přesně. A hodnota podniku je vlastně de facto náhodná. Například se předpokládá, že podnik přechází na novou technologii. Každý přechod na novou technologii je riskantní, to znamená, že tam dochází k nárůstu té tržní úrokové míry, která odpovídá teda nárůstu toho rizika o nějakou hodnotu. Pokud se jedná o technologii, která je ověřená nebo alespoň nadějná, tak ten nárůst nemusí být velký. Pokud se jedná o technologii, která je zcela nová, spekulativní, diskutabilně, jestli vůbec bude fungovat, tak ten nárůst tržní úrokové míry je velmi, velmi velký. To, jak se určuje hodnota firmy, tak na to zase by se dala udělat celá přednáška. Jsou různé přístupy. Asi jeden z nejoblíbenějších je teda pomocí aktiv té firmy, anebo taky pomocí, tedy, a to je vlastně účetní hodnota firmy častokrát a tržní hodnota samozřejmě podle akcí, když je to akciová společnost, tak podle ceny akcie a počtu akcí. Samozřejmě v realitě máme i nějaké náklady, že jo, na tyto projekty, nejenom aktiva. A to všechno se musí dát dohromady a musí se teda udělat nějaké rozhodnutí. A ty rozhodnutí mají různé podoby. Například se rozhoduje, čili je tam nějaká opce, nějaká možnost následné investice, to znamená, když už jednou ten projekt běžel, tak pustit ho znovu. Nebo je možné ten projekt vzdát, nebo je možné vyčkat s rozhodnutím, nebo je možné tedy ten projekt nějakým způsobem už teď načasovat a pak v určitém čase stáhnout, tedy zrušit. Čili nějakou dobu poběží, ale pak se zruší. No. Takový jednoduchý příklad je vlastně, jak rozhodovat o těch projektech, je na základě tedy čisté současné hodnoty. A pak se tedy projekt přijímá, když čistá současná hodnota je kladná, projekt se nepřijímá, když je záporná. Samozřejmě velkou slabinou tohoto přístupu je volba té tržní úrokové míry. To nemusí být známé, to může být dost těžké u některých projektů zvolit a víme, že tedy ta čistá současná hodnota hodně závisí na té úrokové míře. Zajímavým příkladem výběru projektu je vlastně optimalizační model, který se taky nazývá úloha o batohu. Je to vlastně matematický model, matematický popis toho problému výběru projektu. Nejdříve k značení a IT je teda kapitálový požadavek na realizaci IT projektu v čase T. To znamená nějaké peníze, které musíme mít k dispozici, aby vůbec ten projekt mohl běžet, třeba na mzdy zaměstnanců, na energie v továrně a tak dále. Pak máme nějaký disponibilní kapitál v čase T. To jsou, řekněme, dostupný majetek, nejčastěji peníze nebo nějaké krátkodobé pohledávky, pomocí kterých můžeme pokrýt ty kapitálové požadavky. Pak každý projekt spočteme jeho čistou současnou hodnotu a úloha teda z ní maximalizovat lineární kombinaci těch čistých současných hodnot, kde ale to X, Y teď už nejsou reálné proměnné, ale jsou to celočíselné proměnné. Nula odpovídá tomu, že projekce nevybere, jednička tomu, že projekce vybere. Čili když máme n možných projektů, tak ten požadavek na to omezení na kapitálový požadavek je suma i od 1 do n a i t x i menší rovno c t. To je jasné. A je možné dávat ještě další omezení, přidávat do toho, například, že suma x i je menší než 1, menší rovno než 1 pro nějakou podmnožinu i, čili můžeme si omezit, že do určité skupiny projektů se investuje jenom určitá část, se může maximálně investovat jenom určitá část peněz a můžeme tam mít projekty podmíněně, čili nějaký, do nějakého můžeme investovat jenom, jestliže jsme investovali do nějakého jiného. Čili například, když jeden projekt jde postavit halu a druhý projekt navést stroje nebo koupit stroje, tak stroje můžu koupit jenom v případě, když jsem postavil halu, když nemám halu. Když x je 0, tak i ani stroje nemůžu koupit, čili x je taky 0. No, pak samozřejmě to, že ty proměnné jsou celočíselné, tak může způsobovat výpočetní problémy, když máme velký počet projektů, tak už na to můžeme potřebovat specializovaný software, který dokáže řešit tyto úlohy, zvlášť pro ty velké problémy. No a je zapotřebí si uvědomit, že ten projekt není černá skřínka, ve smyslu, že velmi často my neznáme úplně přesně všechny ty charakteristiky toho projektu, čili musíme se zamyslet na to, i nad tím, jak se změní výsledky tohoto modelu, když se změní určité veličiny nebo parametry, nejčastěji tedy úroková míra, pomocí které se počítá ta čistá současná hodnota net present value. No, čili tak můžeme se například ptát, ano, pro jaké úrokové míry je ta čistá současná hodnota kladná a projekt by se přijímal. Tak to je jenom tak jako ve stručnosti k těm reálným obcím. Obě tyto témata, modelování úrokových měr i reálné obce, jsou spíš takové doplňkové, které taky sem patří do analýzy investic, ale neskouší se ani na zkoušce, ani u státnic. Já vám děkuji pro dnešek za pozornost.